Hvis jeg havde sagt PFAS til dig i år 2020, er jeg ret sikker på, at dit svar havde været
PSAF, hvad er det?
Eller noget i den retning. Kun meget få af os anede, at der findes perfluorerede og polyfluorerede alkylstoffer, altså PFAS. Og de bruges i alt muligt, som for eksempel regntøj og teflonpander. Men det fandt vi ud af, da det viste sig, at en stor gruppe korsørborgere havde store mængder af stoffet i blodet, fordi de havde spist kødkvæg, der græssede et område med rester af brændskum. I dag kan de fleste af os sige PFAS korrekt, og stofferne er blevet et centralt emne, både i medierne og blandt forskere. Og det sidste kan du blive klogere på i denne podcastserie fra Danmarks Frie Forskningsfond. Hvorfor kan naturen ikke selv nedbryde PFAS? Hvor meget PFAS kan menneskekroppen klare? Og hvad kan vi gøre for at slippe af med de ubehagelige stoffer? Det kommer vi tættere på i seriens tre afsnit. Mit navn er Kasper Friis, og jeg vil guide dig igennem nogle af de forskningsprojekter, der lige nu fokuserer på PFAS-problemet. En af forskerne er Tue Kjærgaard Nielsen. Han er molekylærbiolog og adjunkt ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet.
PFAS er en stor gruppe af kemikalier, der er tusindvis forskellige og sikkert flere, end vi kender til. Og de kan have forskellige dårlige egenskaber, såsom at være hormonforstyrrende. Der er mange af dem, der er mistænkt for at være kræftfremkaldende. Og de kan ændre faktisk vores epigenetik. Altså de kan gå ind og ændre vores genomer, hvilket er ret uhyggeligt. Og derfor er det selvfølgelig vigtigt, at vi får fjernet det fra for eksempel vores grundvand, så vi ikke går og drikker grundvand, der er forurenet, eller vores mad. Så en af de helt store kilder til det, det er, at vi indtager det gennem maden. Men det er også i støvet i vores hjem, og det er i luften, vi indånder, det er i regnvand. Så indtil videre kan vi ikke undgå det, så derfor er det vigtigt, at vi begynder at tage os af det og komme af med det.
Det helt store problem ved PFAS er, at stofferne ikke forsvinder. Det er derfor, de nogle gange omtales som evighedskemikalier. De menneskeskabte stoffer har nemlig ikke nogen naturlige fjender, og det er der en naturlig grund til, fortæller Tue Kjærgaard Nielsen.
Hvorfor kaldes det evighedskemikalier? Det er fordi, at PFAS de har mindst to af såkaldte carbon-fluor-forbindelser, som er nogle af de stærkeste kemiske forbindelser, vi kender til. Og det kræver enormt meget energi at bryde de her bindinger. Og det gør simpelthen, at evolutionen ikke har kunnet finde ud af at udvikle organismer, der kan nedbryde de her PFAS i naturen. Det kræver så meget energi at bryde den her carbon-fluor-binding, at når man først har brugt energien på det, så resten af molekylet kan godt give lidt mad for, lad os sige, en bakterie, men ikke nok til at kompensere for den energiomkostning, der var at bryde carbon-fluor-forbindelsen i første omgang. Så hvis man skal lave en analogi, så prøv at forestille dig en neandertaler, der render rundt på savannen, eller et sted, hvor de nu var, og leder efter en gulerod. Og det er åbenbart svært, så neandertaleren render rundt en hel dag og bruger en masse energi på det, og til sidst finder han så gulerøden og spiser den. Men den energi, han får ud af at spise gulerøden, kan ikke modsvare sig den energi, der blev brugt på at søge efter den. Så det er altså en lidt dårlig energikilde, den her gulerod. Og lige sådan med PFAS, der er det altså dårlige energikilder for bakterier i miljøet, fordi det kræver så meget energi at nedbryde de her carbon-fluor-forbindelser. Så derfor kalder vi dem evighedskemikalier. De forsvinder ikke rigtig af sig selv.
Tue Kjærgaard Nielsen er sammen med et par kolleger i gang med et forskningsprojekt med fokus på genetikken i PFAS-nedbrydning, eller mangel på samme. Der findes rent faktisk bakterier, der kan fordøje simple kemiske forbindelser, der minder om PFAS. Og på sigt kan de måske overtales med lidt genmanipulation til at åbne munden over for de ubehagelige evighedskemikalier.
Hvis vi lige glemmer PFAS, som er karakteriseret ved, at der er mindst to carbon-fluor-forbindelser, så findes der naturlige molekyler, produceret af for eksempel en række planter, der har et enkelt carbon-fluor-forbindelse. Og så er der også noget andet på, nogle andre forbindelser. Og for eksempel de her planter, der producerer et stof, der hedder fluoracetat, de her planter de bliver spist af køer. Men fluoracetat, det er giftigt. Vi bruger det faktisk som rottegift. Men hvorfor tager koen ikke skade af det? Det er fordi, viser det sig, at der er bakterier inde i koens mave, der kan nedbryde fluoracetat og bryde den her carbon-fluor-forbindelse. Så der findes faktisk bakterier derude, der har enzymer, der kan bryde carbon-fluor-forbindelsen. Fordi når de har brudt carbon-fluor-forbindelsen med fluoracetat, så er resten af molekylet faktisk mad. Det er god mad for dem. Så de kan godt lige bruge lidt energi på, eller en del energi på at bryde den første carbon-fluor, men så er resten, det er faktisk god mad. Problemet med PFAS, det er, at der er flere carbon-fluor-forbindelser, og så er resten ikke god mad.
Så man kan ikke bare tage de her kobakterier og smide dem derhen i retning af, hvor der er PFAS, fordi at det er ikke godt nok for dem?
Nej, lige præcis. Det er nemlig ikke godt for dem. Men fordi vi ved, at der findes naturlige bakterier derude, så må der også være nogle omstændigheder, hvor de her specifikke enzymer kan bruges til at nedbryde PFAS. Fordi hvis vi kigger ind i bakterier, så er der faktisk et kaos af genetik. Bakterier, de står ikke stille genetisk set. De udvikler sig hele tiden. Og en af de helt store mekanismer i det, det er de her såkaldte mobile genetiske elementer, som er individuelle genetiske elementer, der hele tiden omarrangerer genetikken i bakterier og fører til nye egenskaber. Og en af de ting, som mobile genetiske elementer kan gøre, det er, at de kan styre genudtrykket af andre gener. Så lad os sige, der kommer et mobile genetisk element ind og sætter sig et sted. Jamen så det gen, der sidder ved siden af, det bliver overudtrykt. Og overudtrykt, det betyder, at de fleste gener, det bliver til proteiner. Og hvis vi overudtrykker et gen, så kommer der mange flere proteiner fra det samme gen. Og det kan føre til nye egenskaber. Så det ser vi tit med for eksempel pesticidnedbrydning og antibiotikaresistens. Det er meget tit bare overudtrykkelse af gener, der findes i forvejen. Og det samme kunne man forestille sig, at vi har de her naturligt nedbrydelse af fluoracetat for eksempel. Hvis vi overudtrykker det gen, der bryder carbon-fluor-forbindelsen, så kan vi lige pludselig få PFAS-nedbrydning. Og hvis vi skal lave en analogi med det, så prøv at forestille dig, at du har en mission. Du skal fælde et træ i din baghave. Og det mest optimale værktøj til det, det vil være en motorsav. Men du har ikke en motorsav. Du kan ikke skaffe en motorsav. Det eneste, du kan skaffe, det er, lad os sige, en hammer. Kan man fælde et træ med en hammer? Ja, det kan man godt. Det kræver bare virkelig mange hårde slag. Så det kræver, at du investerer en masse energi i at stå og hamre på det her træ i, lad os sige, flere dage. Men til sidst, så lykkes det dig at fælde det. Og det er lige præcis det, vi vil bruge i det her projekt, hvor vi vil tage nogle bakterier, der skal bruge en masse energi på at nedbryde PFAS, men vi er nødt til at give dem en anden energikilde ved siden af. Så for at holde os til træfældningsanalogien, så kræver det, at du får en masse, lad os sige, saftevand og småkager ved siden af, mens du står og hamrer på træet. Så vi vil give bakterierne en anden kulstofkilde, en anden energikilde, mens de prøver at tage sig af de her PFAS-molekyler.
Tue Kjærgaard Nielsen og hans kolleger er gået i gang med at analysere det, han kalder et enormt antal prøver, for at finde bakterier, der måske ude i fremtiden kan hjælpe med at nedbryde PFAS. Som udgangspunkt regner de nemlig ikke med, at naturen selv har udviklet PFAS-bekæmpere. Han kan heller ikke garantere, at deres projekt lykkes med at komme det nærmere. For selvom PFAS kun har været en del af det folkelige ordforråd de seneste år, er der både før og efter de PFAS-holdige køer i Korsør i 2021 forsket meget i de her evighedskemikalier. Og alligevel har vi ikke fået bugt med problemet.
Man kan sige, at det er helt sikkert et emne, hvor der er meget stor opmærksomhed på, men der er forbløffende få resultater. Og det tyder på, at det er meget svært, for jeg er sikker på, at andre har prøvet. Men den måde, som vi historisk set altid screener for en egenskab, f.eks. nedbrydning af et stof, det er ved at prøve at isolere nogle bakterier, der kan leve af det stof udelukkende, som den eneste energi i kulstofkilden. Og det ifølge det, vi ved om kemien i det, så burde det ikke kunne lade sig gøre for PFAS. Så derfor skal vi den måde, vi screener på, skal ændres, så vi leder endnu mere efter nåle i høstakke. Så det er en svær opgave, men vi glæder os til at komme ordentligt i gang med det.
Tue Kjærgaard Nielsen fra Københavns Universitet er molekylærbiolog. Men der findes også andre faggrupper, der forsøger at gøre os klogere på PFAS-stofferne. I næste afsnit af denne podcast-serie ser vi nærmere på, hvor meget PFAS din krop egentlig kan klare, før det bliver et problem for din sundhed.
Det er væsentligt at kigge på helbredseffekterne, fordi at de her stoffer er alle steder, vi udsættes alle sammen for dem, fra vi ligger i vores mors mave.
Det her var første afsnit i en podcast-serie på i alt 3 afsnit om PFAS og noget af den forskning, der lige nu er rettet mod evighedskemikalierne. Podcast-serien er produceret af Videnslyd for Danmarks Frie Forskningsfond.